Вие сте со SPS на Македонски.
Моето име е Маја Б. Талевска и денеска разговарам со две македонски лингвистки, Нина Тунтева и Викторија Блажеска. Ке разговараме за нивниот проект, нивното чедо, така да го наречам, првиот блог за македонска лингвистика во интернет сферата. Здраво, Викторија, и здраво, Нина. Ви благодарам што сте дел од програмата на SBS на Македонски.
Ви благодариме.
Најпрво би сакала да ве прашам, најави веќе дека вие сте лингвистки. Верувам дека и двете сте студирале на факултетот, филолошкиот факултет во Скопје. Мегутоа, сепак, може ли да ни кажете нешто за себе? Ако добро се сеќавам, вие не сте двете лоцирани во Македонија.
Така е, да. Јас сум Нина Тунтева и во моментов се наоѓам во Словенија, каде што сум на постдипломски студии по обшта лингвистика во Љубљана конкретно. Инаку во Скопје завршив на катедрата за преведување и толкување на филолошкиот факултет Блаже Конески, и тоа од англиски и француски јазик.
Одлично. Викторија?
Здраво, јас сум Викторија Блажеска и исто така завршив на филолошкиот факултет Блаже Конески, студирав германски јазик и книжевност, а во моментов сум на постдипломски студии по обшта и применета лингвистика на Универзитетот во Вирцбург, Германија.
Кажете ми, од каде мотивацијата, од каде идејата да започнете ваков блог за македонска лингвистика, како што рековме, прв и единствен од ваков тип во сферата на, во интернет сферата?
Одлучивме да започнеме блог на македонски кој ќе зборува за различни теми од областта на лингвистиката. Прво, бидејќи знаеме и самите нашето искуство дека нешто такво претходно не постоеше на македонски, и многу ни е важна всушност тоа дека ова тема, мислам, целата наука на лингвистиката што нам многу не интересира, сакаме да понудиме содржини за лингвистика на македонски јазик. И многу ни беше важно да понудиме такви содржини на достапен начин, за да можат и други луѓе да ја откријат и да ја засакаат лингвистиката како нас.
Викторија, која е целта на овој блог? Во смисла, дали е можеби подигање на нивото на информирање и знаење на пошироката јавност за македонскиот јазик, или која е крајната цел?
Всушност има повеќе цели, односно има повеќе нешто што си ги зацртавме со основањето на овој блог. Прво и основно, како што кажа Нина, сакаме да понудиме содржини од областта на лингвистиката токму на македонски, бидејќи и во текот на нашите студии сфативме дека едноставно мора да се консултираме со литература на други јазици, на пример, кога се обидуваме да навлеземе во лингвистиката како наука, и ни се чинеше важно следните генерации што можна помалку да го имаат тој проблем на некој начин, односно да имаат веќе готови содржини што ги воведат во лингвистиката на некој начин, тоа од една страна, а од друга страна пак секако е многу важно таа наука да се приближи кон луѓето, да се свати дека не е тоа некоја абстракција, нели лингвистиката, туку дека е толку тесно поврзана со нашиот живот, бидејќи нели јазикот е нешто толку неоттугиво. Едноставно тешко можеме да си замислиме живот воопшто без јазик, како мислам, во една или во друга форма. И ни беше многу важно токму тие вредности да ги пренесеме и на нашите читатели. Едноставно да ја засакат лингвистиката и да сфатат дека не се одвива нели таа наука во некоја кула од слонова коска, туку дека тоа нешто што навистина не обкружува.
И навистина со досегашните постови успеавте многу блиску да го приближите македонскиот јазик и проблематиката до читателите. Дури најдов на еден коментар кај што еден читател ви вели: не сум знаел дека ме интересира лингвистика, ви благодарам што постоите. Како сте задоволни од досегашниот интерес, од она што успеавте да го испровоцирате во јавната сфера?
Многу сме задоволни. Навистина не очекувавме уште веднаш да има толков интерес. Очекувавме дека ќе го привлечеме вниманието на луѓето што се интересираат општо за јазикот, но не очекувавме дека толку брзо ќе се случи тоа, бидејќи блогот го започнавме во октомври минатата година, и еве, значи постоиме скоро 4 месеци. само 4 месеци, а веќе имаме многу читатели. И баш како што тој коментар што го извоевте вие, многу ни беше драго да видиме дека тоа беше како еден вид потврда дека навистина било потребно тоа што го правиме, дека таа празнина што ние ја чувствувавме во македонскиот простор, односно ете на македонскиот интернет, да речеме, дека таа празнина не сме ја чувствувале само ние, туку дека и други луѓе ја забележала.
Интересно е дека одреагиравте и на дневно политичките околности. Видовме како македонскиот јазик се најде во жижата на политичкото внимание и беше оспоруван од страна на Бугарија, стана пречка или на Македонија, за Македонија на патот кон ЕУ. Интересно е дека по тој повод објавивте два поста, од кои едниот е 8 разлики меѓу македонскиот и бугарскиот јазик. Може ли накратко да ги сумираме тие разлики? Кои се тие основни разлики меѓу македонскиот и бугарскиот јазик?
Така, најпрво само да потенцирам дека не се работи само за 8, нели, од секоја страна разлики, туку нели ако ги собереме двата поста се најмалку 16, меѓутоа сакавме да се сконцентрираме токму на оние разлики, нели, што се суштински и структурни во двата јазика, а сепак ќе можат некако да се објаснат кратко и јасно, нели, бидејќи такви се и нашите објави и на еден достапен начин, и така да може секој да ги разбере. Интересно е тоа што од ние веќе подолго планиравме една таква објава, настрана од тоа што се случуваше тогаш и што уште се случува на тоа поле, токму затоа што ни се чини многу важно, нели секој што зборува за тоа колку се слични македонскиот и бугарскиот јазик, но ни се чинеше дека не постои материјал во кој што повеќето разлики би биле собрани јасно на едно место, за да може точно да се посочи. Видете, ова токму ова е суштински структурно различно. Например, веќе зборувавме за тоа, но многу ми е интересна особено разликата што се однесува на има перфектот во македонскиот јазик. Се работи за една структура што е присутна, например, многу често во германските и во романските јазици, но еве се случило и македонскиот да ја развие таа структурна особина, што бугарскиот ете не ја развил со текот на времето. И ни таа објава сакавме да посочиме на тоа колку различно се развиваат јазиците и дека структурните разлики отсликуваат потреба кај говорителите на некој јазик да се изрази нешто. И ете, говорителите на македонски, зборувачите на македонски ја имале таа потреба, а зборувачите на бугарски ја немале.
Може ли пример да ни кажеш за нашите слушатели? Пример за таа разлика, за има перфект, мислам дека рече?
Така, тоа е има перфектот, како на македонски што ви рекле, имам одено, например, во Виена.
Така.
Така што една конструкција со резултативно значење. Во бугарскиот не можна да се формулира до некаде, бидејќи самите глаголи, односно сите форми на глаголите не ја градат таа форма на Н. Така што едноставно структурно е неможно таа разлика да се прошири.
Со тоа што јас тука би забележала само дека не е тоа, ова не важи, не можеме да кажеме дека воопшто не постои во бугарскиот јазик, бидејќи веќе покажува тенденции, почнува да се, односно веќе почнала да се развива оваа структура, но интересното е дека не е така распространета како во македонскиот јазик. Така што во бугарскиот се уште е ограничена на одредени стилови, например, и само некои диалекти, а во македонскиот јазик е расширена низ практично сите диалекти и затоа е станата и дел од стандардниот јазик. Друго, сакавме да ги посочиме оние најочигледни разлики. Така што многу често и луѓе што не ги зборуваат, мислам, не зборуваат ни македонски, ни бугарски, можат да забележат дека јазиците звучат многу поинако. Така што зборувавме за тоа дека, например, акцентскиот систем е поинаков. Македонскиот јазик, како што знаеме, нели, има многу интересен систем во кој акцентот секогаш паѓа на третиот слог од крајот на зборот, додека во бугарскиот јазик не е така, и акцентот варира од збор до збор. Мислам, не може толку лесно да се предвиди како што може да се предвиди во македонскиот јазик, иако нормално и на македонски постојат многу исклучоци. Потоа зборувавме за тоа како во македонскиот јазик во голема мера се изгубил гласот Х, така што многу зборови што во останатите словенски јазици имаат Х, на македонски немаат, како на пример во бугарски наместо убава велат хубава, или пак х меѓу други самогласки се губи во македонскиот јазик, така што тоа што во бугарскиот е снаха, кај нас е снаа. И така натаму. Значи тоа е многу многу интересно нешто што се забележува веднаш. Тоа што е многу интересно, за ова пишувавме на блогот во неколку различни објави за стандардниот јазик и за всушност нели која е улогата на стандардниот јазик. Многу е важно да сватиме дека диалектите, кога не би постоеле диалектите, не би постоел ни стандарден јазик, апсолутно. Значи стандардниот јазик е формиран врз основа на тоа што веќе се зборува, обичните луѓе, нели? Луѓето што така како што се зборуваат нормално на улица меѓу себе. Баш поради тоа што постои толкаво богатство во диалектите, кога секој би зборувал само на својот диалект, многу често не би се разбирала. Затоа и ја направивме таа анкета на преку јазичарница, со која што прашувавме за три многу чести зборови во сечије секојдневие, како секој си ги кажува на собствениот диалект. Значи, зборовите беа девојче, чинија и бакнува. Глаголот бакнува. И можевме, значи, можат и вашите слушатели да проверат на нашиот блог, да видат дека откривме огромен број различни зборови. И буквално, значи, човек што зборува за чинија од Прилеп, би рекол ваган, како беше чинија во од истокот на Македонија, може дури да не се разберат, да не се разберат. Затоа стандардниот јазик тука постои како нешто што треба да биде неутрално. Затоа ни е потребен стандарден јазик во јавниот живот, за да можеме сите да се разбираме, а во приватниот живот апсолутно може да се користи што било.
Интересно во тој контекст го доправте и прашањето дали србизмите и англицизмите го загрузуваат македонскиот јазик. И го изнесовте ставот дека не треба да се инсистира на тој пуризам, на исклучителна чистота, бидејќи тоа ќе го сиромаши, ако јас добро го разбрав вашиот пост. Дали тоа се однесува на литературниот говор или на разговорниот, на колоквијалниот?
Само добро објаснивте и објаснивте поентата на нашата објава. Се работи токму за тоа дека пуризмот е мит на некој начин, бидејќи таа апсолутна чистота едноставно не може да постои во еден јазик. Сите јазици се подложни на влијанија и нели доаѓаат во контакт еден со друг и позајмувањето зборови од еден во друг јазик и потоа нели и обратно некој во некој случај зависи од контекстот. Едноставно е дел од секојдневието исто толку природно како кога ето патуваме од едно место во друго и уште еднаш само покажува колку јазикот е тесно поврзан со човекот. Да се навратам конкретно на прашањето, сосема точно дека сметаме дека треба да сме поотворени кон тие нови зборови што дошле во јазикот, а се од туѓо потекло и едноставно да ми се даде статус на сосема легитимни зборови во јазикот, но тоа што го прашате во однос на разликата помеѓу разговорен и стандарден јазик е прашање од огромна важност. Имено сметаме дека кога се работи за разговорниот јазик, така да се изразам, се е дозволено, нели, на некој начин. Никој нема право да го осудува другиот, нели, за тоа како зборува, дома, например, или во некој приватен контекст. А што се однесува до стандардниот јазик, ни се чини дека тука треба едноставно да се внимава на тоа човек да се изрази најасно што може и да се внимава на точно на значењето. Нели, од една страна, не сакаме да кажеме дека сега треба само интернационални зборови да се употребуваат, например, далеко од тоа, меѓутоа да не се суди кога некој ги употребува, нели, со нивното точно прецизно значење за да се изрази. Нели. Сметаме дека треба да има убава рамнотежа и едноставно само да се внимава на тоа што ја кажуваме да биде јасно.
Да, интересно е дека по овој повод се разви една цела дискусија на нашиот Твитер на јазичарница, бидејќи многу луѓе започнаа да зборуваат добро, ама нели се претерува со интернационализми во на пример медиумите на македонски. И тука всушност се согласуваме, никогаш апсолутно нема потреба, значи нема потреба да се каже дека нешто е ступидно, ако може да се каже дека е глупава. Но некои од интернационализмите едноставно изразуваат по-ниансирани значења, И во тој случај нема зошто да да покажуваме отпор спрема нив. Ама да, како што кажа Викторија, најважно е тоа дека за стандардниот јазик треба да се внимава, но во разговорниот јазик, во диалектите, нема место за судење.
Фактот дека нашиот јазик досега позајмувал и кога се домакинуваат тие зборови го добиваат третосложниот акцент, тогаш покажуваат нели дека станале дел од јазикот. И на некој начин еве турцизмите на пример кои што им му даваат боја на македонскиот јазик, особено во книжевната смисла, јазикот би бил многу посиромашен без нив. Исто така има странски зборови за кои што немаме домашен превод, на пример јас не можам да се сетам на македонски збор за еманципација зборот. И во други, сигурно има и други примери, верувам дека ќе се согласите со тоа. Ајде да зборувам, да го споменеме зборот фала. Многумина од нас, верувам дека 90% од луѓето го користат во неформална, во разговорна комуникација, форма. Меѓутоа, како сите да имаме, да сме свесни дека, или дури да имаме грижано совест, ако го користиме во формалната. Ајде кажете ни зошто фала всушност е јазичен мит, односно верувањето дека тој збор е туѓ или не е македонски е јазичен мит.
Да, фала е еден од моите омилени зборови на македонски. Значи, многумина, јазичниот мит мислам дека има корени во тоа дека фала звучи многу како хвала на српски и всушност во некои српски говори дури се изговара повеќе како со ф отколку со хв. Но работата е дека фала не е србизам, туку едноставно има словенски корени, словенско потекло. Тука не можеме да зборуваме за нешто што ние сме го примиле од србите, како што би рекле многумина, многу јазични пуристи, нели? Туку едноставно збор што си е домашен, од домашно потекло. Нормално дека постои благодарам со истото значење, но со известно време тие си развиле малку различни нијанси. Така што благодарам би рекла некому во малку поформален контекст, еве јас лично, ама фала го користам секој ден илјада пати повеќе. Исто зборувавме за тоа, односно пишувавме за тоа на нашиот блог, бидејќи интересното е дека баш фала е всушност специфичен македонски збор, бидејќи можеме да забележиме дека од тоа оригиналното прасловенско хв се претворило во ф. И токму тоа што е фала го прави специфичен македонски збор. Така што е сосема бесмислена борбата против фала.
Рековте дека треба да бидеме на некој начин строги да го чуваме стандардниот јазик кога станува збор за јавната комуникација. Како ја оценувате? Какво е нивото на македонскиот јазик видено низ очите на две лингвистки во таа сфера, во јавната сфера, а какво е пак на социјалните медиуми? Тоа се две сосема разграничени области, иако се испреплетуваат.
Апсолутно станува збор за сосема различни области. Најпрво што се однесува до јавната сфера, сметаме дека тука би можело да биде многу подобро, затоа што сметаме дека не се вработуваат доволно лектори кога станува збор, например, за преводи на книжевност, на книжевни дела или пак на обраќање на јавни личности. Сметаме дека тука треба повеќе да се внимава и едноставно луѓето што секојдневно нели мора да го употребуваат стандардниот јазик во комуникацијата, бидејќи имаат например јавна функција или едноставно се јавни личности, треба да чувствуваат некаква одговорност да го негуваат стандардниот јазик што го употребуваат, бидејќи како што кажавме станува збор за една алатка, нели исто како што например фудбалер треба да се грижи за своите мускули например, така мора една јавна личност што на која стандардниот јазик е работа да се грижи за својот чист, убав, нели, чист, тоа е многу лошо, убав македонски јазик, да го потребува во таква јавна функција, така што сметаме дека тука може да биде многу подобро, да се води многу повеќе грижа, бидејќи на крајот на криштата тие личности имат јавна одговорност, нели? А што се однесува до социјалните мрежи, тука исто така треба да се направи разлика, например, ако ние, две, Нина и јас, го водиме нашиот профил јазичарница и пишуваме на социјалните мрежи објави, нели во врска со јазичарница, јазикот што би го употребувале е различен отколку кога секој од нас би пишувала на своите приватни профили, например, или кога меѓу себе би зборувале за да се договориме за содржинијата на блогот, например. Повторно и тука постои едно нјансиране, нјансирање би рекла, дека едно е тоа што го... што е наменето нели за пошироката јавност, кога настапуваме како јавни личности до некада, а друго е тоа во приватната комуникација, каде што повторно не би смело да има задршки и нема простор да се судиме едни со други. Така што би сумирала дека грижата за јазикот се состои пред се во тоа убаво да се свати каков јазик во која ситуација треба да се употреби.
Би додала може би само дека целосно се согласувам со тоа што го кажа Викторија. Ние во неформалниот разговорниот јазик можеме да ги извадиме најинтересните, да ги искористиме сите потенцијали на јазикот. Така што тука се токму во неформалниот јазик можеме да создадеме нови нијанси, да додадеме таква боја нели на јазикот, и тоа е нешто прекрасно, особено за нас како лингвисти е супер кога гледаме како се користи јазикот на социјалните медиуми, ете, кога луѓето пишуваат без задршки и нели прават правописни грешки во наводници, сметаме дека нема потреба да се судат тие грешки, бидејќи покажуваат многу нешта за самиот развој на јазикот, во која насока се движи нашиот јазик, и буквално сведочат за промени што се случуваат пред нашите очи. Многу од социјалните медиуми се одличен извор за лингвистички истражувања и така, верувајте дека секогаш будно ги следиме.
Така. Сосема на крај, само да споменеме која е адресата на јазичарница на интернет. Тоа е jazicharnica.com, така, на латиница.
Така, на латиница јазичарница, со тоа што е jazichrnica.com.
Така, исто така, оние што сакат, можат да ве најдат и на социјалните медиуми, на Facebook и на Twitter.
И на Instagram.
Ви посакувам уште многу успех, многу интересни статии, текстови, постови и понатаму да провоцирате дебати за и околу македонскиот јазик.
Ви благодариме. Фала, пријатно.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.